Kazan'da tanılgan Tatar şairi Rahim Sattar'ını iske aluğa bağışlanğan medeni şoralar devam ete. Tantanalar edipnin tuğuna 100 yıl tuluğa bağışlana. Şirattağı şora rəssamlarının Ufadağı Sengat galeriyasında ötkerildi. Tuğan til beyremi dip atalğan bu şoranı Boşkurt Devlet Universiteti müğallimi, filologi fenleri kandidatı Murat Şarıpov uyuşturğan. Şoranı biride uzdurunun bir sebebi de bar. Sengat galeriyasında Şureli ili isimli kurgazma devam ete. Onda Abdullah Tuqay'nın keng bilgili eserin negizinde 100'den artık rəssam icat etken suretler orun algan. Rahim Sattar'a bağışlanğan şorağa Boşkurt Devlet Universiteti hem Boşkurt Devlet Pedagogi Universitetinin Tatar bülükleri talipleri da kilgen. Şuna kure de biridegi ruhiyat kişe uyuşturu üçün bik kolay. Beremge şulayık Ufadağı 65-ci hem 84-ci Tatar gimnaziyaları uquşuları da uz konsert çıkışları nezirlep kilgen. Murat Şarıpov beremge kilüşlerini Rahim Sattar'a bağışla bir oydan artık uzdurulışı şoralarını koy birleri bilen tanıştıra.
Medeni şoralar türlü iştelikli, türlü formattağı medeni şoralar uyuşturuldu. Bu festival 11 sentyabrda Boşkurt Devlet Universitetinde Fenni Gameli Konferensiya, Respublika Fenni Respublika Sengatlı Uku Konkursu, Ok Parahutta Rahim Sattar yubileyine bağışlanan Ok Parahutta 2 günlük sefer. Ne için 2 günlük sefer? Çünkü bizim su anası var, Rahim Sattar olup bizim su malayı. Ol din boyunda üsken, ümmen dinin yorumda hatta yaşarga yaratkan, bigrek suunu yaratkan. Şuna göre dimnen ağıp kilgen su ağıldığa kiremin. Şu ağıldığa şu anın yoktaşları kildi Şişme rayonundan, Tatarstan'dan, Boşkurtstan'dan sengat ehilleri kodnaştı. Şula yok bu festival kısalarında Respublika bilap herbi patriotik temaga uşraşular, Rahim Sattar hem jelişler icatına bağışlangan edebi kurgezmeler. Şula yok Rahim Sattar'ın tuğan yağı Şişme rayonunda, anda Hüseyin Бәк мавзолейіне, аның туған ауылы Түбен Хаджат, Шишме районының китапханасында ұшырашулар, Рахим Саттар есімін үйреткен урамда мәдени шара ұйыштырулар болды. Һәм шулай ук бу фестиваль кысасында бик зур мәдени шара ул Уфаның иң мәхәббәт сарайларының берсе, Нефтчеләр мәдәният сарайында үзелгән җир дәвам итә дигән әдәби музыкаль кичә ұйыштырды. Бу шундый Татарстан һәм Башкортстан сәнгать әһелләре белән берлектә ұйыштырылган İki Respublika yazışları katmaşlığında uyuşturulgan beyrem iki tilde vardı. Hem üzerine göre bu dostluk beyremine eylem gitti. Etkende bu kişiye bizim festivalin yukarı noktası buldu. Hem elbette hem de tavada bizim bu festival kısalarında iki medeni şora. Şunda ki bizim Başkistan'da Şureli ili diyen kürgezme uyuşturuldu. Hem biz buna şu kürgezmeni uyuşturuşlar bilen bir geleşip süreşip buna bu kürgezme zalında tuğan til деген берем үштырға болдық. Не үшін? Чүнкі Рахим Саттардың соңғы хатларының бірсінде ол ұлына мүрәжағатта: "Улым, туған тіліңді біл. Туған тіліңді білмесең, дүниені танып білмесең, басқа тілдерді білмесең." Мына шул аның уасияты рухында бұл кеше үштырыла һәм Рахим Саттар фестивалінің мөһим бір үлеші болып тұра. Һәм бүгінгі беремде Уфа шәһәрінің Татар гимназия оқушылары, Башкорт дәүләт университеті студенттары, Мифтахетдин Акмола исемдәге Башкорт дәүләт педагогия университеті студенттары, Башкортстан җәмәгать чилек вәкилләре катнаша. Һәм бу беренче бер яктан Рахим Саттарга без Рахим Саттарны искә алу мәдәни чарасы буларак кулансак, икенче яктан хәзер җәмгыяте бездә менә телгә, мәдәниятка шундый битарафлык булган вакытта без инде үзенә күрә шаң сугабыз, туган телне Москва тиешбез. Менә шул нине мәсьәләне калкытып куябыз. Һәм әлбәттә Башкортстан милли музейда безнең Дәрдмәнкә башланган кичкенә музейбыз бар. Менә шунда без тавыда Рахим Саттар һәм җәлилчеләр иҗатында Дәрдмәнкә традицияләр дигән лекция экскурсия оештырабыз. Мин уйлыйм, бүгенге бәйрәмдә безнең бик Рахим Саттар иҗатына багышланган Республика татар мәдәнияте фестивалының мөһим өлеше булып калыр дип уйлыйм.
Марат Шәрипов чыгышыннан соң сүз күренекле биюче һәм хореограф 94 яшьлек Хашим Мустаевка бирелә. Ул Рахим Саттар белән бер үк мәктәптә, хәзер хореография училищесы урнашкан белем учагында уку хакында сөйли. Шунда ук Рудольф Нуриев та укыган. Бу училище хәзер үзе дә Рудольф Нуриев исемен йөртә. Хәтер чарасына Рахим Саттарның бер туган сеңлесенең улы Рөстәм Саттаров та килгән. Ул абыйсының кешелек сыйфатлары хакында әнисе сөйләгән хатирәләр белән уртаклаша. Абыем туган телебезне саклауга зур игътибар биргән. Фронттан язган бер хатында улы илгә мөрәҗәгать итеп: "Ил улым, татар телен яхшылап өйрән. ана телен төплү билүү бакыт ул деп жазган деп иске түшүрдү Рустам эфенди. Туган тил бейрамында шулай ук Башкорт Дәүләт университеты мөгаллимнәре Илдус Фазлытдинов, Лилия Сагыйдуллина, Мәҗит Гафур исемендәге әдәби фонд җитәкчесе Люция Камаева һәм башкалар чыгыш ясады. Уфаның татар гимназиялары укучылары әзерләгән җыр биюләр дә, шигырь сөйләүләр дә бәйрәмнең ямын арттырды. Рәхим Саттарга багышланган чаралар әле аның туган ягы Шишмә районында да дәвам итәчәк. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.